Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Hezký večer, posluchači, diváci, já vás moc vítám dnes. Koukám, že už máme půlku února za sebou, dnes je 16.2. Mrazy nám už pomalu přestávají, takže už se budeme hezky těšit na jaro společně s Mírou Zelenkou. Míro, hezký večer ve vysílání dnes.
Dobrý večer.
No, dnes tu máme další, nebo respektive další pokračování oblíbeného pořadu ČKD a OKD. Vy nevíte určitě, o co jde, takže to jsou často kladené dotazy, anebo občasně kladené dotazy. Máme jich tu celkem dost, ale to neznamená, že vy nemůžete během celého pořadu, mimo perliček snad, zvednout telefon a též se zeptat. Telefon je 608 12 14 19. Samozřejmě na mail můžete psát taky. Všechno ostatně máte u nás na stránkách vlevo v informacích o vysílání. No a to bude asi všechno. Začali jsme trošičku déle, ale to proto, že jsme měli celkem hektický jaksi před nebo začátek to přípravu na to, protože jsme oba dva nějak opomněli na určité věci a teď jsme to doháněli, co to šlo. Ale dobrý, v pořádku, snad to bude takhle. Určitě to bude lepší, než to bylo minule, protože to byl velký průšvih, co se týkalo toho spojení. Dnes už to, věřím, bude v pořádku, protože Míro, už tam ty potíže asi s tím internetem nemáš.
Já jsem na pevném připojení, takže tak, věština nemůže namrzat. A kromě toho, že už není mráz.
Není mráz, ano, přesně tak. Dobře, to je asi ode mě všechno. Míro, je to tvoje, začni s perličkami.
Tak vědci zjistili.
Věci.
Nejbližší hvězdy k nám tvoří trojitý systém, který ze Země vypadá jako jeden Alfa Centauri. Jsou necelé 4,4 světelné roky daleko a dalekohledy umožní rozeznat všechny tři hvězdy. U nejslabší a nejbližší Proximy Centauri vědci objevili nejméně dvě planety, které jsou teoreticky vhodné pro vývoj života. Já už jsem tady někdy asi před půl rokem nebo kdy, nebo ještě dřív, o tom mluvil, že mě fascinuje, jak ty astronomé objevují planety u hvězdných soustav vzdálených třeba 200-250 světelných let a u Alfa Centauri, které 4 světelné roky, nic neobjevily. No tak teď už se to konečně povedlo.
Asi, a nebo asi to si vzpomněli, co jsi říkal.
A neříkali nám to, jo, protože ano. Podle těch insiderů z tajných kosmických programů, tak tam normálně existují civilizace u Alfa Centauri. Mm-hmm. Nebo Kentauri. Teda bych. Tak potom zase vědci zjistili, to mě fascinuje. Nejstarším písmem Slovanu nebyla hlaholice, ale runy. Mm-hmm. Archeologové z brněnské Masarykovy univerzity učelnili objev na lokalitě Lány u Břeclavi. Nalezli zvířecí žebro, na kterém byl vyrytý nápis. Ukázalo se, že jde o nejstarší nález písemného dokumentu Slovanů.
No, vida.
Výzkumníci kosti vykopali společně se Slovany spojenou pražskou keramikou. Vědci považovali znaky na kostech za učební pomůcku. To znamená, že oni objevili nějakou kost, na který byly snad něco jako runy, a z toho vyvodili, že nejstarším písmem Slovanu nebyla hlaholice, ale runy. Jo.
Ano,
ona samozřejmě nebyla ani ta hlaholice, že jo? Protože Slovani měli dávno písmo, měli slovanský runy. Že jo? Ale to už ty věci už vůbec neuznávají. No.
A navíc se mi líbí, že to byla učební pomůcka.
No,
Tak to
dokazují to některé chyby v nápisu. Jak poznali, že jsou to chyby, to by mě zajímalo.
Když teda neznají vůbec, co tam bylo.
Neznají tu řeč, nic, runy, nic nevědí, ale vědí, že to byla učební pomůcka, protože jsou tam chyby. No,
no tak to je teda zvláštní, protože přece nějaké učební pomůce, řekněme nějaká učebnice, když tam budou chyby, jo, tak to podle toho se pozná, že to je učební pomůcka. Tam to je asi dost blbé, ne, poznání toto. Přece nemůže být na učební pomůce chyby. Podle, to by se učili rovnou s tou chybou, nebo jak to je myšleno?
Pavle, můžu ti dát jednu radu do života?
Ano, nepřemýšlej.
Nehledej u některých věcí logiku. Tak ne, to nemá šanci.
Když to věci zjistili, tak není to jako když řekne na České televizi, nepřemýšlejte o tom, co říkáme, my máme pravdu, a nepřemýšlejte o tom. Tak.
Jinak jsou to konspirační teorie.
Jinak všechno, co slyšíte jinde, jsou konspirační teorie. A to neposlouchejte. A nad našimi nepřemýšlejte. No. Tak.
Tak. Potom paní Langšádlová, která je pověstná svojí prudkou inteligencí, široko daleko teda, stopky, tak prohlásila, Rusům nejde o nic víc ani o nic míň, než dobít naše území a vstyčit na něm vlajku. Jednou z příležitostí pro ně je stavit jadernou elektrárnu, druhou pak očkovací látka Sputnik.
Když to řekne paní Langšádlová, tak to musí být pravda. To je jako když to řekne Česká televize. Nepřemýšlíte, nebo nepřemýšlejte nad tím. Prostě to tak je. Hotovo. Tak. Ale my jsme teďko, Míro, něco tady řekli na svobodném vysílači a naopak říkáme. My tady něco říkáme a přemýšlejte o tom, jestli to je pravda nebo ne. Jo? Takže tady vidíš ten zásadní rozdíl mezi mainstreamem a svobodným vysílačem.
A mě fascinuje, dejme tomu, jako pominím teda to, ale ta jaderná elektrina, ale jak dodávka očkovací látky Sputnik pomůže Rusům dobít naše území a vstyčit na něm vlajku, to už se opravdu...
No. Každý soudí podle sebe, že jo? Takže možná, že myslí, že v tom bude také něco takového, nějaký takový geny, nebo já nevím, jak se to jmenuje.
Změní nám to DNA.
Změní nám to DNA.
A ze všech Rusové.
Ano, 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 ano. A tím nás
Rusové
dobydou.
Rusové a rusofilové.
Tím se dobydem, že jo? Tím se dobydem sami sebe vlastně, že jo? Dobydem. No, prostě, hele, nemá to chybu, nepřemýšlejte o tom.
Paní Langšádlová už několikrát dokázala, že...
Že je opravdu prostě inteligentní.
Typ. Ano. Tak potom další. Osmkrát větší Německo nemá za včerejšek ani polovinu nových případů, co Česko. Je na čase požádat Německo o pomoc. Ne služky, ale celkovou zprávou. Napsal jsem Twitteru bývalý místopředseda Evropského parlamentu.
Který to byl?
První český eurokomisař, dříve člen KSČ, nyní předseda PIDy Hnutí Hlas, Telička.
Aha, tak to jo.
Telička se v zápětí omluvil. Nebo to mělo vypadat jako omluva. Přišlo o nadsázku, kterou nepochopí jen chytrolní se sklony k nacionalismu a nenávisti. A bývalý diplomat dnes lobista má pravdu. Vlastenec jeho slova opravdu pochopit nemůže.
To je fakt.
Ale, no, ale on Telička hloupej není, na rozdíl od Langšádlový, ale nevím, no. Musel bych pro pojmenování pana Teličky použít asi jenom ošklivé výrazy. Byť spisovný teda, ale...
Ano.
K 29. lednu 2021 zaevidoval systém hlášení vedlejších účinků očkování Amerického centra pro kontrolu a prevenci nemocí CDC 11249 případů vedlejších účinků očkování, z čehož 501 případů skončilo úmrtím. Tyto údaje byly shromážděny v období od 14.12. do 29.1. Získané údaje ukazují, že 453 z 501 nahlášených úmrtí se odehrálo na území USA, přičemž 53% bylo zemřelých muži a 43 ženy a u zbytku nebylo specifikováno pohlaví.
To jsou ale to, možná,
to
že...
To genderově neutrální asi.
Počkej, ale já bych řekl, že je potřeba, když nebylo specifikováno pohlaví, tak bych řekl, že je třeba opravdu studovat dál a vymyslet ještě nějaké ty pohlaví, aby se do toho vešli všichni, i ty, kteří nebyli momentálně specifikovaní. Takže je třeba přidávat další a další pohlaví. Tak, v té škole se učit a dělat na to diplomky a podobně. To nemá chybu.
Jinak průměrný věk zesnulých byl 77 let, nejmladšímu člověku bylo 23 let.
Hele, ale kdyby nedostali covid, tak mohli žít možná třeba o týden díl ještě. To stojí. Omezovat všechny ty ostatní.
Ne covid, oni dostali očkování.
No, nebo očkování, tak to ne, tak to je v pořádku.
To. Poproto.
To je v pořádku.
Tak, na iDNESu bylo. Oni tak mně se líbí, jak každý den patřičnou dávku strachu. Mm-hmm. Pohřebním ústavům dochází rakve. Přibylo neboštíků, výroba nestíhá. Ale to, že u mrtvých nebo zemřelých je přibližně stejně jako před 2 lety, touhle dobou to nevadí, ale neboštíky přibývají.
Jak jsi mi říkal...
To musí být jako perfektní job, teda vyrábět rakve.
No, je prakticky zemřelých je, dalo by se říct, plus minus pořád stejně. Kdyby o 50 víc, řekněme, budiš. Ale v čem je problém? Oni už nedodají to B, jako vždycky, že jo? Vlastně všichni ty, co vyrábí ty rakve, tak prakticky buď jsou v karanténě, nebo co by dělali, že jo? Co by dělali, když můžou být někde zalezlí v té karanténě a dostávat plný plat. Proč by dělali, že jo? Takže možná z toho důvodu ta výroba nestíhá, jo? Takže to je to B, co už asi nikdo neříká. Když si to vezměte, kolik dneska firem prakticky nedělá, stojí. Takže výroba rakví může být jedna z nich. A patrně i je. Ale nechá se to prezentovat takhle. Tak.
Tak. No, o isoprinosinu asi posluchači a diváci všichni už vědí, že to je poměrně úspěšný lék, který pan profesor nebo doktoránem Beran už tím vylečil asi 300 lidí nebo kolik. Ale lék proti covidu teprve míří do Česka. Mm-hmm. Ministerstvo zdravotnictví tento týden povolilo používání neregistrovaného léku, pozor, neregistrovaného léku na COVID-19 od firmy Eli Lilly. Jedna dávka vyjde na 24 tisíc. Ale je neregistrovaný. Isoprinosin, který tady už je dávno prozkoumaný, bez vedlejších účinků, tak ten se nesmí, jo, protože to nebylo vyzkoušeno, jo, jako na COVID, ale Eli Lilly, mě už se líbí ten název, Eli Lilly, ta firma. Tak lék za 24 tisíc.
Hele, Míro...
To koupili asi za 230 milionů objednali.
Ale jestli pak ví někdo, odkud je ten lék, z kterého státu schválně?
Od Ameriky. Lék.
Že by? To je divný teda.
Eli Lilly, no.
To je krásný. Takže... Z Ameriky není potřeba žádný registrace, nic. Kdežto
čím
dražší, tím lepší. Kdežto, když Bamlanivimab se jmenuje,
Bamlanivimab.
Takže tady vidíte...
Jak si z nás dělá legraci.
Vyloženě srandičku. Protože tady to není třeba registrovaný nic. Kdežto, kdyby to mělo být z Ruska, tak to může být registrovaný 10x, ale přijde Lančádlová...
Ten isoprinosin, který byl vyzkoušený.
No, ale přijde
Lančádlová... I v diskusi psali lidi, že jim to fungovalo. Jo, no, je prozkoumaný, předepisovaný desítky let, jo. stojí 300, no tak to neprojde, no.
No, ale to je proto, že tam...
Protože by nemohli očkovat, ne, nemohli, nemuseli by očkovat, protože všichni, kdo by dostali covida, tak by šoupli izoprinosin by v Turánu, by tady no, za měsíc no. byla vyčištěná populace, protože už by to nikdo neměl, tak by neměl kdo nakazit. Hmm.
Já jsem chtěl říct, jo. Přijde Langšádlová, řekne, že Rusové nás chtějí dobít, pomocí Sputniku.
Izoprinosin není ruský lék. Takže...
Tak já teď mluvím v kontrastu s tím Bamlanivimab. Hrozný jméno. Kdyby chtěli ten Sputnik, tak to nejde, protože Langšádlová řekne, že nás tím chtí dobít. Hergot, to jsou slova. Jsou sloví takový.
No, to nemůžu říct.
Je to hrozný tohleto, opravdu hrozný. Neregistrovaný, nevadí, hlavně, že to je drahý. A hlavně teda, že to je z Ameriky, protože...
Já myslím, že hlavně, že to je drahý.
Tak.
Oni teď zase chtějí pustit teda snad, teda doufám, že to myslejí vážně, ty děti do škol. A teď chystají návrh, jak je testovat, jo? A návrh pro středoškoláky uvádí, že v případě výskytu nákazy by šla do karantény celá třída. A když si vezmeme, že ty testy mají pravděpodobnost výsledku asi 60%, tak v podstatě stejně nebudou chodit do školy. Že vždycky tam u někoho z nich zjistějí v té třídě po 14 dní do karantény, pak se vrátějí. Zjistěj u jednoho žáka to, u jednoho studenta zjistěj koronavir a zase na 14 dní do karantény. Takže v podstatě se stejně nebude chodit do školy. No. Je to vymyšlený perfektně.
Mají to vymyšlený úplně geniálně, jenom pořád, že nedochází nikomu, co tím vlastně, jaký je tady účel, záměr, co tím chtí dokázat. Přece Hergot o nějaký zdraví někomu už vůbec nejde a někoho. Ani náhodou. To by se chovali ale úplně jinak ty politici. No.
Tak budeme pokračovat. Nový americký prezident podepsal antidiskriminační opatření. Jen pár hodin po svém nástupu do funkce zrušil definici pohlaví, stanovenou předchozím prezidentem Donaldem Trumpem, podle kterého v těchto situacích platilo to pohlaví, se kterým se daný člověk oficiálně narodil. Podle Bidenova nařízení by žáci v rámci vzdělávacích institucí měli mít svobodnou volbu i v tom, jestli budou navštěvovat chlapeckou či dívčí toaletu. A co nejdůležitější, muži cítící se být ženami mohou alespoň v rámci školních či univerzitních soutěží bez omezení závodit v ženských disciplinách.
To nemá chybu.
Já jsem se měl narodit později.
To nemá chybu, ale.
Já když jsem hrál volejbal, když mě bylo nevím, těch 17, 18, a tak jsem se tam, jsme hráli volejbal, tam byla nějaká holka, co hrála za nároďák, za juniory. A ta na mě neměla šanci. Tak kdybych se býval tenkrát prohlásil ženou, tak se mohl být v repre.
No, to nemá chybu, ale to už opravdu nevíš.
No ale to je nejhorší prostě potom, jak ty ženský ty to musí otrávit, když tam přijdou dva chlapy. Ale to už se stalo, že jo?
No, právě.
Přišli tam dva mužský a vyhráli, já nevím co, závod ve sprintu, myslím.
Ano, ano.
No tam ty ženský nemají šanci, že?
Černoch nějaký se prohlásil za ženskou a prostě bylo to, no. Byl to Černoch, samozřejmě proti bílýmu by ještě možná mohli vznést nějaké podmínky, ale tam by to byla určitě diskriminace a to nepřipadá v úvahu. Prostě vyhrál. Hotovo.
A na tom ještě zajímavý to, že teda sice se jedná jako o školní či univerzitní soutěže, ale oni na základě těch výsledků dostávají studijní pobyty a stipendia.
No, vida.
Jo, to znamená, oni, ty kluci, co se prohlásí za ženský, mají velký výhody, že jo?
No tak ne, ve všech sportech. Třeba jestli tam bude nějaký balet, nebo já nevím, něco takového.
To není nějaký... sport zatím.
No tak, já nevím, co je sport takový nějaký typicky ženský, nevíme?
Nevíme. Jo, víme.
Tak co třeba?
Gymnastika umělecká.
No, tak vyjde, no. Tak tam hod budou všechny gymnastky, no. tak.
Tak může tam být taky mužské, co víme. Ale oni tam mají teda poměrně takový vypasovaný ty...
ženský.
Ty dresy, tam by tam mohlo být nebezpečný.
No jo, no.
Pokud by teda už nebyl po amputaci ten muž.
Ach jo.
No nic, tak potom mám takovou zajímavou zprávu. Mám tady, ale tady nemám žádná jména, protože v tom článku nebyly. Ale mám, cituji, jo, mám doktorát z virologie a imunologie. Já ne, teda jako, proto říkám, cituji. Jsem vědecký pracovník klinické laboratoře a mám natestováno 1500 pravděpodobně pozitivních zkušebních vzorků COVID-19 shromážděných zde v severní Kalifornii. Když jsme se svým laboratorním týmem testovali pomocí kochových postulátů a pozorování pod skenovacím elektronovým mikroskopem, nenašli jsme v kterémkoliv z 1500 vzorků žádný COVID. Zjistili jsme, že ve všech z 1500 vzorků byla většinou chřipka typu A a v některých byla chřipka typu B, ale ani jeden případ COVIDu. Nepoužili jsme testovací metodu PCR. A na základě veškerého našeho výzkumu a laboratorní práce jsme dospěli k pevnému závěru. COVID-19 je imaginární a fiktivní.
No jo, no, teď jde o to...
Ale je to vědecký pracovník klinické laboratoře.
Tak to může napsat každý jouda, že je klinický pracovník, teď jde o to, jaký je tam zdroj, kdo to je, já to tady vidím, vyšlo to teda na ta diskusice, což se mi nezdá, ale zdroj tady je, tady je nějaký jiný. Joe Rizzoli Opinions.
Já jsem se na to díval, ale tam...
Tak to nevím, kdo to je vůbec, co to je zač, nerozumím tomu. No, nicméně, asi to tak bude. Co si budeme
ještě povídat? Budu pokračovat, jo? Mm-hmm. U toho samého člověka. Chřipku pojmenovali COVID a většina z 225 tisíc mrtvých zemřela společně s dalšími chorobami, jako jsou srdeční nemoci, rakovina, cukrovka, emfizem, to nevím ani co je. Nemocní dostali chřipku, která dále oslabila jejich imunitní systém a potom zemřeli. Dosud jsem nenašel jediný životaschopný vzorek COVID-19, se kterým bych mohl pracovat. Takže to, s čím máme co dočinění, je tak jako každý rok jen další kmen chřipky. COVID-19 neexistuje a je fiktivní.
Ano, jenom další
kmen. No proto zmizela chřipka, proto ano. Už nikdo neumírá na chřipku.
Ano, ne, neumírá. Ona ani není. Ona no, ani běžná chřipka ani není. Ani neonemocní chřipkou. A to bylo i na seriózní české televizi, o které nemusíte přemýšlet. Tam to říkali taktéž. Prakticky jednotkové množství. A to ještě neví jistě, jestli to je opravdu chřipka. Nejraději by byli, kdyby to byl ten COVID taky. Ale ono se to neví jako nic, takže neví, co to je vůbec. Takže tomu říkali chřipka.
Ne, tak on má někdo příznaky, že jo? Ale nemá pozitivní test, jo.
No.
Takže potom si s tím práci nevedí rady, no tak už pak nezbývá neříct, že to asi teda bude chřipka.
No a teď se mi nevyslíbilo, je to tak 14 dní, co říkali, že ta britská mutace toho covidu, že už má úplně stejný příznaky jako běžná chřipka. Jo, takže ona je takhle, mate. Jo, tak já jsem říkal, no tak chová se to jako chřipka, tak to asi chřipka bude. Ne, je to COVID, ale má stejný příznaky jako chřipka, ale je to COVID. Jo, takže pozor na to. Hele, mají to vymáklý totálně a opravdu bohužel stále král je nahý a všichni tomu takhle věří. No tak, nebo věří. Tak to se chovají k tomu. Je tak, to průšvih.
Poslední perlička. Na začátku tohoto měsíce zakázal Peking vysílání britské BBC World News poté, co Britové zakázali licenci pro vysílání čínské společnosti CGTN, China Global Television Network.
Ano.
Agentura AP v sobotu informovala, že Evropská unie tlačí na Čínu, aby stáhla svůj zákaz provozu BBC World News. Brusel varoval Čínu před omezováním svobody slova a přístupu k informacím uvnitř vlastních hranic. Evropská unie se vážně věnuje ochraně svobody médií a pluralismu, stejně tak jako ochraně svobody slova online a offline, včetně svobody názoru a práva získávat a předávat informace bez jakýchkoliv vlivů, stojí ve zprávě, která byla citována agenturou.
Je to neskutečné.
To už fakt máš ale pocit, že si z tebe dělají legraci.
Poté, co Britové zakázali licenci vysílání čínské společnosti, to je v pořádku.
A všichni napadli Čínu za to, že porušuje se nějaký, omezuje svobodu slova. Ale britská ne.
Ano. Ještě k tomu uvnitř vlastních hranic. No hele, no, nic, no. To je, hele, on, tam je takový předpoklad, že BBC samozřejmě mluví pravdu, o tom nepřemýšlejte, takže to může být všude ve světě, kdežto všichni ostatní a především ty čínský lžou. Takže ty jsou po právu zakázaný, ano? Ty jsou po právu, protože ty lžou, když to BBC mluví pravdu. Takhle oni to asi berou, se mi zdá. Víš, Míro? Proto, a my se tomu divíme, jako, jak je to možný. Ne, oni mají takovéto myšlení.
A teď řeknu perličku, to už jsem teda si nepoznamenal, takže doufám, že to nějak poměrně přesněji řeknu, jak vzniklo české slovo brusle.
To
už je strašně dávno.
Brusel.
A Jiřík z Poděbrad byl v tehdy holandském Bruselu. Ano. A viděl, jak tam jezdí na nějakých žilízkách a ano. Podle se toho se to nazvalo brusle.
Ano.
Ale já jsem točit jako, ne jako, jako vtip, jo.
Ano.
Ale opravdu, jo, takže to jsem netušil. A je to zajímavý.
Ano, je to možné. To je jenom přesmyčka posledních dvou slov, že jo, Brusel, brusle. No jasně.
Takže dáme písničku.
Dáme písničku. Takže první písnička, Svět se zbláznil, no tak to přesně navazuje na ty perličky.
A... Ale já už ji napsal hodně dávno.
No a tak byl si trošku předběh si dobu. Ano, na časový. A bude tam samozřejmě i jeden obrázek, takže prosím, jedeme na to.
Jakou masku by si vzal. A
aby nikdo nepoznal, zda jsi šašek anebo král. Anebo král, anebo král. Zprávy nám říkají něco jiné, než vnímáme v realitě. Zprávy se tváří být neprodejné, nimi však kvete bytě. Zprávy nás straší, co vše je možné, my ale máme na klíně kotě. Zprávy pak nám jsou lhostejné, když vidíme, jak spí kotě v botě. Proto denně ráno hledáme si svůj cíl. Každému je snad dáno, aby pro něco žil. Svět se zbláznil, ale točí se dál. Svět se zbláznil, ale točí se dál. Svět se zbláznil, ale točí se dál. Svět se zbláznil, ale točí se dál.
No vida. Tak já ještě s dovolením tam pustím telefon sem na nás, protože právě budeme teď začínat ty otázky, ale a on akorát někdo volá. Takže já to nejdřív vezmu ten telefon. Tak. Prosím, jste ve vysílání. Myslím, to je Petr, není?
Petr Luft u telefonu.
Ahoj, Petře. Můžeš, jsi rovnou ve vysílání.
Můžu. Takže Petr Luft u telefonu, zdravím Míru Zelenku, tebe a všechny posluchače, diváky. Tady to, co jste řekli, různý ty perličky a takový ty věci, o dvojích metrech, jestli ten či onen vakcínou čínskou nebo jakou vymezit a kterou přijmout, to je hezký všechno. Ale pan Primula se teďko vyjádřil na před pár dny na Prima News celku jasně o problematice celé. On řekl, hlavně je třeba testovat, vakcinovat. A problém, který je v tom, že aby se věděla evidence, kdo jak na tom je, jak je zaevidovaný, kdo má očkování, kdo má jaký testy pozitivní, negativní, tak je třeba řešit přes různý buď papírová metoda, nebo přes chytrý telefon, ale to se dá všechno sfalšovat. Takzvaně slušně řečeno očůrat, tak Evropská unie už se rozhodla, že nejefektivnější bude čip. Takže je to jednoznačný, budeme čipovat.
Tak, už to tak vypadá, že?
A to je právě, teď se ukázalo, primárně, co byl cíl. Ochrana před covidem, jestli existuje nebo neexistuje a tak dále, tyhle to všechno. Tak to je jenom taková velká blamáž, ale cílem je čipování. A k tomu jasně to řekl, i když by to býval kdo prohlásil před půl rokem za fake news, já nevím, hoax, tak dneska to řekne na rovinu, na hulvá, tak takzvaně, pan Primula ve veřejné televizi Prima News. Takže je to jasný.
To bylo dnes, jo, na Prima News, CNN News.
Nebylo to dneska, je to pár dní, kdy to bylo, ale dneska jsem to někde zhlíd na nějakém webu, ale je to autentický prostě na Prima News to tam prohlásil. Není třeba už o něčem pochybovat, je to jasný. Hlavní je nás očipovat teď. Očipovat.
No, tak. Vždycky říkám, důležitý je jít k záměru, ke kořenu věci.
Tak.
A bohužel, tady se lidi hádají v okravinách okolo, nás tady očipu. A to byl ten záměr. Ano, to byl ten záměr.
Ano.
Totální kontrolu.
Den dennodenně jsou takový všelijaký vyvolávající všelijaký zprávy. Novej lék, tamten lék, ne, to vakcína, neschválen, schválen, půj Sputnik, nesputnik, čínská. Ale pak nakonec řekne, že hlavní, aby nás takhle očipovali, aby to bylo úplně jasné všechno tuhleto. Dobře, takže to končí. To je tak všechno, budu poslouchat, mějte se krásně.
Děkuju, děkuju. No, takže Míro, jsme u toho, no. Záměr, záměr, záměr vždycky, ano. Příčina.
Já jsem už mnohokrát slyšel, není to, že bych s tím zcela přesně rezonoval, ale slyšel jsem, že nám vždycky musí všechno předem říct. Nějaký vesmírný zákon,
ano,
nebo něco takového.
A to oni říkají třeba ve 4 hodiny ráno,
no.
Nebo ve 3. To je ve 4
hodiny
vzůru.
Ne, to
vzůru,
oni říkají normálně, oficiálně.
Ne, to oni řeknou i v televizi ve 3, ve 2. Tam to říkají, kolikrát to by si koukal. Člověče, nebo po půlnoci, je. No jo, ale
no tak
jen
na
tak...
Mystery nebo na Primazum jsou dobrý pořady o 10 večer.
To jo, ale i normálně na běžné štrevacíce nebo někde, jo. Občas takhle, já jsem ten noční pták, noční sova, tak já to občas slyším a říkám, je to možný, že tohle to řeknou. Ale to je jen tak mezi řečí, mezi řádky, rozumíš? Ale je to tam, ale někdy v noci, přes den už se někdy člověk nic takového nedozví. Jo, opravdu to tam šoupnou občas, no, něco. Je to tak, skutečně, to jsou vesmírné zákony, musí nám to říct, aby mohli říct, no, my s váma hrajeme poctivou hru, jsme na to říkali. A vy jste to chtěli sami, no, tak to máte, co blbnete. No, tak to je, no. Jdeme k otázkám. Ano.
Proč tolik léčitelů, kartářek a podobných lidí, já nevím, jak to přesně nazvat, protože jsou různé metody, kde úplně slovo léčitel třeba ani nesedí. Proč tolik podobných lidí, jako jsou léčitelé, kartářky, spíše škodí, než pomáhá? A že... Z mojí praxe jsem zjistil, že jich je opravdu velké množství. A obávám se, že i přes 50% teda. Tak samozřejmě těch důvodů je víc, že jo. Tam dost často ten vznik bývá takový, že ten člověk skutečně má nějaké schopnosti a opravdu má původní záměr pomáhat, jo. A i pomáhá z začátku. Jenomže potom hold přicházejí takové věci, jako že jsou za to docela dobrý peníze, že i tomu člověku vzroste, že to mám nazvat renomé nebo popularita, že jo. A on prostě třeba toho nabírá tolik, že už pak nestačí to opravdu dělat poctivě. No a dochází k tomu, že už potom teda vlastně ani ty schopnosti nemá a potom se děje to, že ale peníze furt chodí, protože on má tu furt pověst toho léčitele, takže on už potom normálně podvádí a vydělává peníze, že jo. Ale tím, že podvádí, tak samozřejmě i škodí, protože když nepomůže a vezme si na to prachy, no tak asi ta pomoc tam není ta, co by měla být a může dojít k tomu, že ten člověk se na to spolehne. A potom tím, že vlastně nijak jinak to neřeší, takže mu to škodí. Že jo? A samozřejmě ještě je další věc a to je ta, že tak teďka mi to vypadlo, to jsem chtěl říct. Už jsem starší člověk asi.
Ne, protože přemýšlíš o dalších věcech. Já to znám toto. Jo. Člověk tam nechce zapomenout na to druhý a zapomene i na to první. No. To je průšvih. No. Nejsme už nejmladší. No.
A ono se tohle děje i v mladém věku.
Ano.
Ne, že on vlastně už není schopen v mnoha případech ani sám sobě si přiznat, že už to neumí a samozřejmě nechce, protože jako je to přínos stále. A ono to není vždycky jenom finanční energie, jo? Protože ty lidi, když mají ten obdiv těch svých přívrženců, no tak to je přísun i podobné energie, že jo. Ale musím ještě, už jsem si vzpomněl, co jsem chtěl říct, jo? Že samozřejmě on občas skutečně pomáhá, jo. A to tím, že on vlastně tím lidem, že dá tu informaci, ta věhlasná osoba, oni tomu uvěří, že jo, a věř a víra tvá tě uzdraví, takže zafunguje placebo efekt a skutečně to jako, a nemusí to být úplně málo případů, že to skutečně pomáhá. Druhá věc je, když teda ty lidé chodí k těm léčitelům, protože si mě ptají, no ale jak já to mám poznat, že jo, že tenhle člověk, když na ně jsou dobrý reference. A mě právě fascinuje, když jsem těmto lidem položil otázku. Když, jo, ještě jsem třeba, to nejsou jenom léčit, třeba maséři, jo, tam je to taky poměrně častý problém. Když od toho od člověka odejdeš, cítíš se dobře nebo špatně? Mm-hmm. No a oni kolikrát řeknou, no špatně.
Tak proč tam?
No, protože ten člověk si z něj bere energii, že jo. Takový jsou maséři, já jsem znal konkrétně jména, ale to v žádném případě tady nebudu citovat, kromě toho, že už jsem ho zapomněl samozřejmě, ale opravdu jsem ho zapomněl, že chodí na masáže, on provede masáž, odebere energii vitální a potom ještě finanční. Jo? A ty lidi tam stále chodí, že jo. Další taková ukázka toho je, že když se jedná zejména, když se jedná o toho věhlasnějšího nějakého gurua a tomu člověku je špatně po tom zákroku nebo po tom působení, tak prostě je kouzelná věta. No to se čistíš. Jo? Takže ono mi je špatně, protože se čistí. Já samozřejmě nechci tvrdit, v žádném případě nechci tvrdit, že tato možnost neexistuje, jo. Ale je to oblíbená taková jako finta, jak těm lidem vysvětlit, že když jim není dobře, že to je vlastně dobře, protože oni se čistí, jo. Ale když tam chodí pravidelně, pořád se čistí. No, prostě děje se to poměrně často. A je to fascinující až někdy, kolikrát ty lidi uvěřejí někomu a těch peněz, co jako to jsou příběhy, kdy prostě už jsem za 2 roky jsem zaplatila 200 tisíc. A je vám líp? Není.
Jo. No, protože oni řeknou, že no jo, to chvilku protože, trvá, no, že no, se to vyčistí.
No to je těžký a takový, no, ale... Samozřejmě jsou i takové případy, kdy jsou vyloženě negativní, kdy ty lidé zcela vědomně, myslím teda ty takzvaní gurové léčitelé, prostě třeba dokonce instalují do těch lidí parazitickou kvazibytost, jo? A která odsává energie a posílá ji teda tomu tvůrci. Jo? Vím o jedné ženě, zase nebudu jmenovat, jo, která toto vkládá do dětí těch, většinou jsou to ženy, nebo toho spolku kolem sebe, a když ty se nějak bouře a chtějí odejít, tak děti onemocnějí. Až takovýhle věci se dějou, že jo. Takový ty věci, které jsem tady říkal, že jak odvedl jsem vám 5 přisedlíků, 4 astrální larvy, vyčistil karmu a opravil DNA, že jo. No, za 3,5 tisíce nekup to, že jo, no tak to. No. Takže na to navazující otázka, jak poznat kvalitního léčitele? To je problém, no. Já chápu, že to je problém. Nejlepší samozřejmě jsou reference, jo. Nejlepší jsou reference lidi, kterým prostě už někdo pomohl, vyloženě jim to pomohlo. To je asi nejlepší věc. Jako. Někdy u těch léčitelů to bývá také problém. Setkal jsem se s takovým případem, kdy přijdeš k léčiteli, on tě dobije energii a cítíš se Dobře, protože ti dodá energii. Ale on zároveň do tebe instaluje parazitskou kvazibytost, která potom neustále dlouhodobě ti odčerpává energii, která jde teda k tomu tvůrci, k tomu takzvanému léčiteli. Takže za měsíc ti zase není dobře, takže zase přijdeš k léčiteli, on ti dobije energie, zkasíruje ti, dejme tomu, o 500 a pak zase z tebe čerpá měsíc energie. Hmm. Takže to jsou, takovýhle věci se dějou. No. Říkám, jak poznat kvalitního léčitele? Samozřejmě vždycky nejlépe podle účinků. Jo. A když se účinky nedostavují, nebo naopak cítíte zhoršení toho stavu, ale jenom upozorňuji, že samozřejmě, že se opravdu může dít, že po provedené, já nevím, jak to nazvat, nějaké akci, teda léčebné, která může být různého druhu, že skutečně dojde k čištění a ten zdravotní stav toho člověka nebo psychicky se po nějakou dobu zhorší. Ale pak by měl i teda se nadále zlepšovat. A co bych ještě teda jako já osobně viděl jako důležitým znakem pro jako řečeno dobrého léčitele nebo všechny tyhle ty různé procedury, které dělají, je, že třeba pomůže, ale pak přesně řekne, musíš dělat to, to, to. Ne, že tak máš to vyléčený odchod. Jo? A když ti zase bude špatně, tak přijď, já ti zase vyléčím. Naopak, měl by to být takovej počáteční impuls, kdy tomu člověku pomůže od nejhoršího, protože to, z toho by se ten člověk třeba vůbec nedostal. Jo? Například bez odvedení příselíka se některé věci nedají řešit. Jo? Ale pak mu řekne, ale teď musíš pracovat ty. A to myslím, že jako je docela důležitá charakteristika, podle které by se dal poznat ten dobrý léčitel. Protože takový ti léčitele, já to nemyslím ve zlým, jo? Oni třeba to skutečně ani sami nevědí a netuší. Jo, kteří opravdu pomohou, ale ten člověk prostě je potom závislý na jejich pomoci. To je jako, když mě bolí zub a beru si i Balgin, nebo jak se to jmenuje. Myslím, že jo. Nebo i ibuprofen. A, no ale jako to, samozřejmě, když mě bolí zub, tak si ho musím vzít. To se nedá vydržet, ta bolest, jo. No ale pak jdu k zubaři a nechám se vylečit. A nebudu si furt baštit i ibuprofen, že jo. A v tom případě, kdy vlastně chodím pravidelně k tomu léčiteli, že jo, no tak co se děje? Tak se prostě nikdy nemůžu uzdravit. Já vím, že jsem měl, tak dělal jsem takový případ, který skončil tím, že jsem teda potom likvidoval nějakou parazitskou kvazibytost. Ne, no, to je jedno. Nebylo to, ne, nebylo to z počátku, ne. To bylo něco jiného. A ta žena říkala, že vždycky šla za tou léčitelkou, ono jí to pomohlo 2 měsíce, to jak fungovalo, měsíc to bylo dobrý, pak se zhoršovalo, tak zase za ní šla. Jo. Jenomže když z 8 euro cena stoupla na 25 euro za 20 minut, tak už jí to přišlo hloupý. Že jo. No. No ale pak se na mě obrátil, já jsem jí pomohl, takže se to vyřešilo, jako protože se vyřešila ta podstata. Jo. Ale to není, že bych zdůrazňoval sebe, já mluvím jenom o tom, že je důležité potom ty lidi upozornit. Jako když se odvede přisedlík, tak ten člověk na sobě musí pracovat, musí si dělat ochranný vajíčko a meditovat, jinak tam přijde další. Jo? Nebo když má zdravotní potíže, tak si musí potom dělat léčebnou meditaci. Ne, že prostě skončí to tím úkonem a teď už nic nemusíš, teď je to všechno vyřešené. Takže si myslím, že je to jedna z charakteristik, řekl bych teda reference, výsledek a potom, co ten léčitel, dobrý léčitel se pozná toho, že dává pokyny, co by bylo vhodné dělat následně, aby se třeba stav neobnovoval nebo nezhoršoval.
Ano.
Tak další otázka. je vhodná regresní terapie a jak sehnat dobrého regresního terapeuta? Tak na první část otázky si umím představit odpověď, na druhou moc ne. To je to nejtěžší asi. Podle mě regresní terapie je v určitých případech v podstatě nezastupitelná. Jo? Samozřejmě znám názory opačného druhu. Já netvrdím, že na všechno zabírá regresní terapie. Jo? Obecně řečeno, když teda teď odmyslím se od regresní terapie, neexistuje nějaká léčebná metoda, která by řešila všechno. Jo, všechno. Kromě teda očkování, po kterém člověk umře, že jo, to je definitivní vyléčení, ale tomu člověku už je pak dobře, když tam jde nahoru do barda. Ale je nutno počítat s tím, že důležité, jo, je zjistit skutečnou příčinu a podstatu toho negativního, co se člověku děje, což můžou být jak zdravotní, tak životní potíže, fyzické a psychické. Já už jsem tady mluvil, asi posluchači si vzpomenou a diváci, pokud mě sledují delší dobu, o tom, jak by byla moje představa, jak by to mohlo fungovat, když by se to dostala na tu patřičnou úroveň. To znamená, na prvním místě by byl nějaký zkušený, schopný senzibil diagnostik, který by řekl, je tam tato nemoc, nebo nemoc se kolikrát ví, ale je to příčina. Jo? Příčina, řekl by, příčinu vidím. Jo? Přisedlík, parazitická kvazibitost, karmické příčiny, nebo je to prostě normální nemoc, která ani jedna z těchto tří není příčinou. Že jo? A potom už by to bylo daleko jednodušší, jo? Protože někdo mě může oslovit, jestli nemá přísedlíka a já mu ho i třeba odvedu. Ale nebyla to příčina těch jejich potíží, toho jejich potíží, že jo? Nebo toho potíží toho člověka. Že jo? To by právě chtělo se vždycky podívat na příčinu té nemoci, že jo? Pomocí nějakého toho schopného člověka. Já o tom mluvím takhle trochu ze široka, protože na to stále musím upozorňovat, že se použije nějaká léčebná metoda, která svým způsobem je úspěšná. Jo? Odstraní to třeba ty nejhorší projevy a podobně, neznamená, že se pochopila podstata a příčina té nemoci. Protože ta je potřeba, tu je potřeba řešit. A to je právě to, že pokud ta příčina té nemoci, jo, je v minulých životech, tak je obtížné ji vyřešit. Neříkám, že to nejde. Jo? Ne všechno. Jo? Někdy se může stát, že prostě jsou nějaké ty spouštěcí mechanismy, pomocí kterých se dá zjistit, co to je, a pomocí léčby spouštěcího mechanismu se může i minimálně částečně řešit ta příčina z toho minulého života. Ale obávám se, že ve většině případů je to prostě bez toho vyřešení té příčiny, jo? Že se to prostě nedá. Klasická ukázka jsou ty fobie. Jo? Nejčastější jsou fobie z výšky nebo z vody. Že jo? Kdo v některém z nedávných minulých životů utonul, tak prostě má principiálně fobii z vody a můžeme mu říkat cokoliv, ano, on se prostě naučí s tím, jako bych řekl, bojovat a přemůže se a strčí tu hlavu pod vodu, jo, ale nikdy nebude v té pohodě, který ho normální člověk, který skočí po hlavě do vody a vůbec ho nenapadne, že by měl něco překonávat. Naopak je mu to příjemný, třeba jak plave tou vodou. Jo. Takže to jsou, myslím, ty věci, kdy ta regresní terapie je skutečně na místě a pomáhá. Jo. Já jsem pomáhal několika lidem, takže vím, že to prostě byla pomoc účinná.
Ano.
Jak se sehnat dobrého regresního terapeuta, tam už úplně odpovědět nevím. Zase jedině prostě jsou nějaké ty reference od někoho, kdo už u toho regresního terapeuta byl a mělo to na něj jako kladné vlivy. No. Problém je, že někdy jsou to kladné vlivy, ale ještě se nepodaří vyřešit ta příčina. No. Ale nevím, jak bych doporučil, jako zase jedině prostě vyzkoušet reference. No. Ale vím, že i některý lidi mi říkali, no tak já jsem tam byl, no a nic se nestalo, tak jsem šel domů. Zaplatil jsem 500.
A je to.
No, tak to je ten lepší případ, 500, že jo. To. Ale samozřejmě je určitě množství regresních terapeutů, které mají s tím úspěchy a pomáhají těm lidem, jo. Ale jak ho poznat? Já nevím, no, prostě. Jedině vyzkoušet, no. Jak se dá poznat, kdy se ke mně přivtěl přisedlík, nebo mi byla stvořena parazitická kvazibytost? To je složitá otázka. Já to řeším tak, že se zeptám, že jo, dostanu odpověď. Ale jak většinou mají tuto tuto možnost posouzení, zda je tam přisedlík nebo ta parazitická kvazibytost, druzí lidé. Jo? Zejména u těch dětí je to markantní, ale i u těch, i u dospělých, prostě pokud se ten člověk chová, jak já tomu říkám, jako syndrom Jekyll a Hyde, prostě dvě osobnosti, které se střídají, tak to vyjde na to. Do určité míry to samozřejmě mohou poznat i lidé sami na sobě. Jo. Ve obou případech, jak u toho přisedlíka, tak u té parazitické kvazibytosti je jedním z takových významných syndromů nedostatek energie. Takže když pociťuju nedostatek energie, zejména po jako poměrně přesně od určité doby, dejme tomu, byl jsem v nemocnici nějakém zákroku, a o to je dostatek energie. Jo. Tak je tam velká šance, že se tam v té nemocnici, tam to je jednoduchý, přisedl nějaký přisedlík. To samé ale může být i s tou parazitickou kvazibytostí. A tam zase to není vázáno třeba na nemocnici, ale kdy vůči mně, kdy já mám pocit, že vůči mně někdo pocítil nenávist nebo zášť nebo něco podobného. Jo. Takže já jenom, pokud by se o to někdo zajímal blíže, protože to je téma na půl hodiny, tak odkazuju na zaprvé na pořad na přísedlíkologie, který byl na Svobodné vysílači, nebo článek na mých stránkách.
Můžu položit otázku takhle?
Ještě, jo, počkej, ještě to dokončím. A jedním z takových příznaků taky, jak se to pozná, je, že člověk je nemocný, akorát, že mu doktor říknul, že je zdravý. Jo? Protože to jsou vlastně vnesené příznaky nemoci tím přísedlíkem do toho osobního morfogenického pole. No, ptej se.
Přišla mi po SMS-ce. Já jenom chci říci, prosím, SMS-kama je to nejhorší pro mě, co může být, jo, takže SMS-kama neposílejte. Dobrý večer, mám dotaz na pana Zelenku, no přesně tak, už to se stmívá se. Setkal se s tím, že by někdo byl pod vlivem vůdů, Máme dceru, která byla zamilovaná do potomka šamana vudu. Její život změnil se v peklo a nakonec, když se probrala z jeho vlivu, tak u ní došlo k rozpadu osobnosti. Navíc zažila divné věci, jako že se vzbudila po štědrém večeru ve 3 ráno a mluvila hebrejsky. Děkuji a jsem s pozdravem, Dáša píše.
No, já bych řekl, že to je docela dost pravděpodobný, že to je vudu, jo. A ta parazitská kvazibytost, jo, ta bývá tvořena nejčastěji buď to z nenávisti, zášti, prokletí, anebo magií, jo. Což v podstatě ta černá magie, to je v podstatě to vudu, jo. Takže já si myslím, že ale by byla šance na léčení, že jo, protože pravděpodobně teda tam bude ta parazitická kvazibytost, která se dá teda odstranit relativně jednoduše a už jsem jich teda odstranil mnoho a v mnoha případech to prostě ty lidi poznali okamžitě. Jo. Hned, ještě dřív, než dostali ode mě mail, tak říkali, Ježíš, mě dneska ráno nějak dobře. Jo. Já jsem večer tu rozptiloval tu parazitskou kvazibytost den předtím. Jo. Takže tady doporučuji buď to mi to poslat, podívat se na kontakt a postupovat podle něj, nebo i sami si udělat tu meditaci na čištění nehmotných parazitů. Ale v tomhle případě já to nerad říkám, protože si nerad přidělávám práci, který mám hodně. To možná bude složitější, takže tady možná, že by stálo za to teda mi to poslat. No. Normálně na mých webových stránkách v kontaktu je popsáno, co je potřeba udělat. Mm-hmm. Takže to jsou právě u těch parazitských kvazitostí jsou to dvě základní věci. Jo. Zaprvé nedostatek energie, ale tam je zvláštní to, že s tím nedostatkem energie se pojí i takové věci, že se přestanou dařit partnerské vztahy. V práci jsou problémy, finanční problémy. Jo. Děti mají problémy ve škole. Jo. Takže tam prostě takhle se to projevuje. Nejčastěji bývají ty parazitické kvazibytosti stvořeny na třetí čakře, když je teda tom cílem je to programu odčerpávat energii a když je to na šesté čakře, jako teda v hlavě, tak má tu tendenci to ovlivňovat, což tady pravděpodobně ten případ, jak byl na základě toho SMS-kového dotazu. Jinak u těch přisedlíků tam je takový zvláštní postup, který se dá, to doporučuji všem udělat si selfiečko a podívat se na tu fotku. Když už, a zejména kdo už je trošinku jako vycvičený, tak prostě vidíte, že z každého oka kouká jiná osobnost. Jo. Je to zvláštní, ale ty lidi, zejména děti, někdy normálně máte pocit z té fotky, že šilhají a přitom ty lidi znáte a víte, že nešilhají. Jo. Tak to je takový jeden z těch jako možných teda ukazatelů. Jo. Ale i u sebe to lidi poznávají. Jo. Poznávají to podle toho, že prostě mají pocit, že někdy dělají něco jiného, než by oni udělali a nechápou, proč to udělali. Ale v daném případě tu odkazuji na teda ten pořad, že jo, přisedlíkologie na Svobodném vysílači anebo na mých stránkách. Tak další dotaz. Jaké bývají vztahy přisedlíka ke svému nositeli? Proč a podle čeho si mě přisedlík vybral? To je velmi častý dotaz. Ty vztahy přisedlíka k tomu nositeli bývají různé. Podle mých zkušeností ve většině případů ten vztah je náhodný. Jo? To znamená, ta duše, když jí umře to fyzické tělo, tak je tady najednou taková zmatená, nemá dostatek energie, tak vybere si prvního vhodného člověka, ke kterému přisedne. Jo? To jsou ty dotazy často, jako nebyl to někdo z blízkých, na což já odpovídám, to musíte poznat vy spíš. Jo. Ale jsou samozřejmě případy, nejsou to zase až tak mimořádné výjimky, ale není to pravidlo. A to bývá v případě, kdy někdo přisedne k nositeli, protože se chce mstít nositeli nebo jeho blízkým, protože někdy je daleko účinnější, když se někdo chce pomstit třeba matce za nějakou, já nevím, za co, že si ho kdysi nevybrala nebo co, no tak prostě přisedne k tomu dítěti a změní ho a ty prostě trable a potíže zažívá ta matka s tím dítětem, že jo. A takže to je jeden z případů, kdy si vyberou, když se chtějí pomstit. Další případ je, kdy chtějí pomoct, to znamená, oni umřou teďko, já si vymyslím případ, který takhle jsem neměl, jo, ale já jsem napsal závěť, ale ona je tamhle v tom druhém šupleti zleva nahoře, v tom psacím stole, že jo. A teď se jim to snaží nějak dostat, sdělit, takže vlastně takový ten případ, nebo kdy se snaží, bývají to někdy matky nebo otcové, které chtějí chránit ještě to svoje dítě, protože mají pocit, že to samo nezvládne, tak vlastně se k němu přivtělí a tak nějak mají tendenci opravovat jeho činy nebo řídit jeho činy. Takže to, ale jsou to spíše teda výjimky. Někdy v těch rodinných vztazích to bývá, že se přivtělí ten rodinný příslušník. Nevím, jestli už jsem to tady taky neříkal, že já když píšu ten dopis, tak tam popisuju toho přisedlíka, jaký byl za života a dostal jsem odpověď, no celý náš dědeček. Takže tam to bylo evidentní. No. Je pravda, že se mě lidi často ptají, jestli to nebyl někdo z příbuzenstva, vždycky říkám, to musíte poznat spíš vy, podle toho, jak se ten nositel choval, když teda se změnilo jeho chování, jestli to odpovídá někomu. Já to tam neznám, že jo. Zároveň teda tím, co jsem říkal, jsem odpověděl na otázku, proč a podle čeho si mě přisedlík vybral. Jo, většinou je to teda ten vybrání podle toho první vhodný nositel. Dost často teda jim bývají děti, protože děti mají čisté energie, takže se líbí. Ale jinak... No a nebo ty opilci, že jo, ty si zase alkoholici si vyberou nějakého alkoholika, co by dělali u abstinenta, že jo, to by si nic neužili. Tak... Další otázka. Jsem začátečník a nevidím při meditaci barvy ani necítím energie. Zase toto je klasické ČKD. Hmm. Já na to odpovídám vždycky dotazem. A jak dlouho medituješ? A dostanu odpověď 14 dní nebo měsíc. A já říkám, já medituju od roku 92. Ale... Tím chci naznačit, že prostě ze dne na den to nejde a já jenom chci upozornit na jednu věc, že myslím si, že už dneska opravdu něčeho jsem schopen při té meditaci vidět, cítit. Já když jsem začínal v tom 92., tak jsem taky necítil žádnou energii, taky jsem neviděl nějak zvlášť ty barvy a prostě jsem meditoval, až to cítím, jo. Teď už opravdu cítím tu energii, když přijímám tu energii sedmou čakrou, třeba do první, tak opravdu cítím, jak tam ta energie proudí a podobně. Takže je potřeba se neděsit, že to nezačalo hned fungovat. Kromě toho, že když to člověk dělá poctivě a svědomitě, tak to, že to necítím, že ta energie teče, vůbec neznamená, že ta energie neteče, jo. To samozřejmě si myslím, že i tou dlouhodobější meditací se ty čakry pročistí, takže té energie teče více. Jo? Ale to, že to necítím, neznamená, že tam ta energie neteče. Protože my tou svojí myslí to tvoříme, ten tok energie. Takže se to je potřeba se toho nebát a pracovat a ono to začne, ono to přijde a člověk začne vidět barvy, začne cítit energie. Potvrdilo mi to samozřejmě mnoho lidí. Je to není jenom můj případ. Další otázka. Jinak teda upozorním, že se můžou stále lidi ptát, posílat dotazy. Jsem začátečník a nevidím, jo, to jsem si. Jaké jsou jiné formy práce na sobě, kromě meditací a práce s čakrami?
Míro, ještě teď si položím, tady přišla výborná otázka, odpověď v jednom. Určitě to musím říci tady všem, píše Petr. Dobrý večer. V životě jsem navštívil hodně léčitelů, zaplatil spoustu peněz, abych nakonec zjistil, že si člověk stejně musí pomoci sám díky poznání. To je podle mě, myslím, to nejlepší pravda, jaká tady může vůbec zaznít. Ano, tady nejde o to vysvětlovat lidem, co jim je, učit je, jak se z toho mají dostat, ale víceméně, aby došli k poznání, protože poznání nejenom, že osvobozuje mysl, ale vyléčí i z různých nedů. Takhle si to myslím já. Co na to ty, Míro?
No, samozřejmě, že s tím souhlasím, ale občas se stane, že prostě ten léčitel to poznání musí předat. Že jo?
Ano.
Jo, ten začátek, dobře, tak teď jsem tady, může, nic
může nastartovat,
nevím.
Může nastartovat ten proces.
Nic nevím a kde mám to poznání
tak,
získat.
Musí nastartovat ten proces, ano, kde by ho si mohl získat, protože léčitel nemůže dávat poznání, to prostě na to není možné. To není otázka jednoho sezení, nebo jak to nazvat, ale to je otázka let kolikrát. Ano. Takže nastartovat proces, jak dojít tomu poznání, to by měl být správný léčitel, tak to, nic víc. A dle toho potom i my, jako Svobodný vysílač, jsme jakýsi léčitelé, protože my neděláme nic jiného, Míro. Proto jsem tak důrazně chtěl tu odpověď nebo otázku nebo sdělení říci, protože my přesně toto děláme.
Já samozřejmě nepochybně posluchači a diváci vědí, že já nemluvím o ničem jiným, než aby, že člověk jako tou prací na sobě je nejlépe, když si ty otázky pokládá sám sobě nebo svou ego nebo podobně a získává si ty odpovědi sám. Ale pravda je, že jsou stavy, kdy ten léčitel nemůže předat jenom poznání. Jo. Ten léčitel musí prostě udělat nějaký úkon a jsou léčitele, které prostě nepředávají poznání. Ty jenom léčej. Jo.
Ano.
Ale jsou určité jako věci, kdy bez té první pomoci ten člověk se z toho nedostane. Já uvedu příklad. Jo. To jsou příklady, které se dějí relativně často. Někoho stále bolí hlava. Jo. A je to tím, že mu byl stvořen parazitická kvazibytost na šesté čakře, která mu odsává energii a prostě mu to brání v reálném životě. A když mu toho parazita nerozpílíš, on nemůže meditovat, on nemůže se zajímat o poznání, protože tak zkus to někdy meditovat, když máš migrénu. No. Jo. Takže já si myslím, že samozřejmě jsou případy, kdy ten člověk potřebuje tu pomoc a jsou léčitele, kteří dokážou jedinou věc, jo, rozpílí mu parazita a řeknou mu, tak a teď ale už musíš pracovat sám.
Tak
jo.
Je to správně, ano.
No,
nastartovat ten proces.
Ale bez tohoto, no tohle není nastartování procesu.
No to je umožnit, aby to vůbec
ne,
šlo.
Ne, tam je odstranění některé překážky,
no, jasně, no.
Která tomu člověku brání ve vývoji, ve zdravém životě, že jo. Ale pak musí samozřejmě pracovat ten člověk sám, že jo.
Ano, v pořádku, takže to jsem chtěl opravdu na to zdůraznit, protože to je podle mě velmi, velmi důležitý.
Takže já se vrátím k té otázce, která vlastně s tím velmi souvisí, že jo? Jaké jsou jiné formy práce na sobě, kromě meditací a práce s čakrama? Těch forem práce na sobě je spousta. Já jenom upozorňuji, protože to zase není, abych tady popisoval, co všechno, že se mám věnovat stravě a zdravýmu způsobu života a laskavě se chovat k lidem a tak dále a tak dále. A jinak teda také je možné si přečíst nebo na mých webových stránkách je možné si stáhnout audioknihu umění žít a milovat, kde tam popisuju jednotlivé ty návody. Ale to, proč tady teď o tom chci mluvit, je jedna důležitá věc a to je život. Jo? My musíme žít. Ne, já to vždycky přirovnávám k tomu, že sportovec trénuje a pak má zápas nebo závod. Jo? A tady je spousta lidí, kteří jenom trénují, ale z toho, co se učí, nic neuplatní v reálném životě. Oni vlastně ten život nežijí. Jo? Oni jenom trénují. Znám lidi, to není jich moc, ale jsou lidi, nebo jsou to muži, teda, co znám, kteří odmítají hrát v tenisu zápas. Chtějí jenom trénovat. Jo? Jenom si pinkat. Jo?
Ano.
Já tomu úplně nerozumím, protože mě to samozřejmě baví, ten zápas. Nejde o to, jestli vyhraju, ale že prostě zahraju nějaký šikovný úder nebo něco vymyslím, pošlu balon do protipohybu, prostě něco takového, že to je v tom je ta zábava, že jo. Ale v tom tohle to samý platí o tom pro ten život. Nejlépe se učíme životem, tak jako mnozí hráči tvrdí, že nejlepší trénink je pro ně zápas, tak to platí o tom životě. Proto říkám, žijme ten život. Jo? Nejenom jít na seminář nebo do ašrámu, ale potom se musím skoncentrovat na svoji každodenní činnost. Jo? Co to je platný, když tamhle na studiu, jak má být láskyplná bytost, tak potom každýho sezvu. Jo? To prostě se musí realizovat v životě. Jo? To znamená, život je to, tou prací na sobě, kromě meditací a práce s čakrami.
Můžu zase já něco tady? Takový dotaz? Ano?
No jo.
Tak fajn. Takže tady vidím, ale je to takový trochu delší, no tak snad to zvládnu ještě k tomu slovensky. Prosím o váš názor, pane Zelenko, co to je? Měl jsem sen, že jsem doma a na zádech mám něco tmavé, dlouhé, až na zem, nějakou čmouhu. Potom další noc mě to vzbudilo, ale ne úplně, ale tak na polovic jsem se vzbudil a na sílu hodně těžko moje tělo říkalo, choď pryč, nebo jdi pryč. A mám dojem, že mám dojem, že něco tmavé bylo jako v místnosti a hned jsem zase spal dále. Já to radši učím slovensky, nebo co. Další noc přesně rovnako jsem ho podvědomě odehnal preč a dost věc už nic nebylo možno, a i proto, že jsem počúval vaše meditace na odvedení přisedlíka. Ale čo, keď to tu bol někdo z rodiny a potřebuje pomoc? Možno jsem ho neměl odhánět, ale zeptat se ho, kdo je a co potřebuje. A je to vůbec možné se ho jako zeptat? Podobné zkušenosti mám víc a už nemám strach v spánku, na ně útočím, anebo ve spánku, to nejde přečíst. Ono to ještě bez záček, bez čárek, ještě slovensky. Ve spánku vím, že spím a to mám z toho velkou srandu. Tak toto už ne, Jožo, statiér, protože bez záček, bez čarek a ještě slovensky, tak to je docela průšvih.
To zvládnul.
Jo. Ono mi to nedává smysl potom vůbec, pokud to neznám, já jsem to ještě nečet. Tak, Míro, nějaká šmouha a jestli to nebyl někdo z rodiny. A...
Já samozřejmě je těžký takhle odpovídat, protože těch příčin může být víc. Jo. Jako nejméně pravděpodobně se mi zdá, že by šmouha byl někdo z rodiny, co potřebuje pomoc. Jo. Protože to by se asi projevilo trošku jinak, protože v tom snu ty lidi se, jsou schopní se teda dostat do toho snu. Ale je to těžký, těžko říct, jo. Jestliže si odváděl přisedlíka a podařilo se mi to a už se to neděje, no tak by to mohlo být přisedlíkem, ale jako z mého pohledu, který je samozřejmě nepřesný, protože mám, nevím, tak bych si řekl, že se jednalo o takzvané astrální parazity, to znamená, kteří fungují ve snu, v astrální realitě. Takže tam je potřeba si dělat ochranné vajíčko pečlivě před spaním a programovat se, že, což asi jsem pochopil, že teda dotyčný dělá, programovat se, jestli mi ve snu nemůže nic stát a že bude v pohodě. Ale konkrétní šmouhu, já vím, že těchto dotazů ví, že to nečteme poprvé nějaký konkrétní specifický případ, to je opravdu pro mě těžké, já nejsem jasnovidný, nebo aspoň ne natolik jasnovidný, aby mi každý, kdo položí otázku, co se mu děje, abych na to dokázal odpovědět, bohužel teda. Ale takže jsem schopen na to odpovídat spíš z pohledu jako obecného. Ale tady bych si, asi bych to přisoudil spíš té parazitské astrálnímu parazitovi, kteří právě v noci v tom... na té astrální realitě, to znamená, když sníme, takže na nás působí. Mm-hmm. A ono to může být právě takové to, že já ty stavy také znám, kdy člověk má pocit, že už je vzhůru, ale je ve snu. Jo? Mm. Pak se stane, že se zbudíš dvakrát. Jo? Napřed se zbudíš a teď si říká, tak jsem se probudil, no ale pak se zbudíš ještě jednou, kdy teprve zjistí, že to, co si myslíš, jestli jsi zbudil, že ještě byl sen, jo.
To už je potom už si být celá zmatek z toho. Teď už opravdu potom nevíš, jestli...
To se neděje tak často.
Jestli teď už si zůru, nebo ne, nebo...
No, je to, no. Ne, tak ty se zbudíš, jo, ale zbudíš se ve snu.
Já vím, jo.
Není to lucidní sen, ale máš pocit, že jsi se zbudil, no ale pak teprve se ještě zbudíš, jak říká, aha, tak já jsem se úplně nezbudil. I to bylo součástí snu.
Hele, dobře, je tu ještě jedna Monika a její jednota, tak počkej. Je zjevné, že když se lidská bytost schopí práce s energií, že vždy vzhledem k její dualitě to nemůže dopadnout dobře. Energie je z říše jednoty, tudíž i bytost žijící v dualitě, která ji nenechá plynout, ale cíleně s tím manipuluje, neunese svoje založení. Energie pak míří podle momentálního nastavení mysli bytosti a může nejen pomoci, ale i uškodit. Co říkáte na film Šarlatán, Míro? Já nevím, jestli ho znáš.
Neznám.
Já taky ne.
Já se na filmy moc nedívám, ale já vím, že už tady jsme s paní Monikou se dostali několikrát na téma jednota a dualita.
Přesně.
A já mám trošku jiné pojetí jednoty a duality, protože si myslím, že dualita je na všech úrovních, ne, že postoupíme do páté dimenze a tam nebude dualita, princip polarity platí na všech úrovních. Jo. Mm-hmm. Takže já to takhle úplně nevnímám, ale když si teda se budu věnovat tomu konci, práce s energií, samozřejmě, logicky, jo. energie, a tak jako elektrickou energii si můžu rozsvítit, anebo taky můžu poslat do elektrického křesla, posadit někoho, tak samozřejmě ta energie taky může ano. škodit. Ano. Jo. A nemusí to být vždycky vědomá činnost. Klasická ukázka je ta energie nenávisti, která stvoří tu parazitskou kvazibytost, jo. Mm-hmm. To je taky prostě energeticky vytvořené. Že jo? Takže principiálně samozřejmě, když je vědomá práce s pozitivní energií, nevidím v tom
problém.
Žádný problém, že by v tom nějaká dualita nebo jednota měla na to vliv. Já prostě, když někomu posílal masku ze srdeční čakry, tak já vím, že jsem samozřejmě, jsou takové teorie, které já se omlouvám, neříkám to často ani rád, ale přijdou mi spíš jako legrační, že když si bereme ze zhora energii, že jí bereme nějaké konkrétní bytosti. No, ve vesmíru nebo v té verzu je nekonečné množství energie. Ta se prostě nedá vyčerpat. Jo. A nemusíme ji brát nikomu.
Samozřejmě. Navíc přece ji nespotřebováme, to jenom proudí energie, to se jde dál.
Samozřejmě.
Takže jako bereme ji proto, aby proudila. Ale Míro, tady je opravdu zajímavá myšlenka. Energie je z říše jednoty. A já pořád přemýšlím, jak opravdu jak vysvětlit, i když já jsem taky spíš ten dualista, jak vysvětlit energie jako duální záležitost. Opravdu nevím, ta energie mi opravdu připadá jako, že jenom jako, jo, že nemůže být nějak duálně. Nebo že by byla kladná, záporná energie, ale to pořád energie, takže co myslíš?
Tak která energie?
Energie, třeba, energie no obecně tak, jako taková.
Magnetismus je energie, má to plus a mínus.
No má, ale...
energie elektrická.
Taky má plus a mínus, samozřejmě.
No.
Ale to neznamená, že to je duální záležitost. Jo? To je jenom, že to nějak proudí, že tam má nějaké napětí, jo? Že tam je něco prostě, aby se to rozpohybovalo. To je třeba. Ale podle mě to dualitní není.
Magnet není dualitní?
Já bych řekl, že ne.
Aha. No tak máš jiný názor.
No ne, rozumíš, ne, jo? Já vím, že má plus a mínus.
Tady je tohle míněný jako ale... jinak, jo. Moniky ta stále o tom mluví, že...
Tam mluví furt o jednotě, ano.
O jednotě, která je někde nad náma, na vyšších úrovních jednota. Já už se k tomu vyjadřu asi po pátý, ale dejme tomu, je to často kladený dotaz, ano. Máme tady dvě věci. Buď to jsme v jednotě, anebo jsme řízeni principem polarity. Vše, co je stvořeno v teoverzu, je polaritní. Vše.
Polarita to už je něco jiného. Jo? To...
Počkej, nech mě chvíli mluvit.
Ale... aby to potom nevyznělo.
Ne, žádný, ale já budu mluvit a ty budeš chvíli sticha. Princip polarity platí na všech úrovních. Já vždycky říkám, jsou to moje názory. Mm-hmm. Jo, je to jeden z základních principů teoverza. Jednota, tak jak je chápaná, je pramení z jedné věci, že vše je jedno ohromné vědomí. To znamená, my máme tady dvě verze, jo, dvě varianty. Všichni jsme polaritní a všichni jsme součástí jednoty. Je to pouze z jiného zorného úhlu. Jo, platí oboje. Ano, všichni jsme v jednotě, ale jsme teď už teď jsme všichni v jednotě, protože jsme součástí jednoho ohromného vědomí. Ale na druhé straně jsme polaritní, protože je to základní princip teoverza.
Hmm. Můžu teda teďko? Ona tady ještě Monika dodatek napsala. A teď nevím, jestli... Tady to je zvláštní, jo. Energie se napojuje na člověka, který je v jednotě. Tak tady už bychom si nemuseli rozumět. Není dobré s energií manipulovat do vnějšího prostředí, jelikož nemáme souhlas, že energie chce vnější prostředí přijmout od zprostředkující osoby. A někdo z vnějšího světa si chce pouze používat svou vlastní energii, pak může dojít k tomu, že poslaná energie bude odmítnuta a vrátí se zpět k vysílajícímu s příměsí odmítnutí. A pak je problém, že energie se stává negativní.
Tak já bych doporučil paní Monice, aby se zamyslela nad svým životem, protože všechno, ale absolutně všechno, co dělá, má energetickou podstatu. Mm-hmm. To, že představa, že nevysílá žádnou energii, když k někomu mluví, tak je to energie. Mm-hmm. Všechno, co děláme, je energie. Jo? To znamená představa, že my nevyšleme do vnějšího prostředí žádnou energii, je absurdní. Jak bychom to dělali? Jo? Mm-hmm. Všechno je energie. Mm-hmm. Jinak samozřejmě můžu souhlasit s tím, že když teda pracujeme s energií vůči někomu, který nechce, jo, takže se to od něj může odrazit, pokud má dostatečnou ochranu. Jo. Mm-hmm. To je samozřejmě klidně možné, proto se také vytváří ochranná vajíčka, aby k nám nemohla energie, která by nám škodila. Jo. Jinak zase pozitivní a negativní energie, taky už jsme o tom mluvili. Podle mého názoru existuje jenom jedna energie a podle směru proudění se pozná, jestli je pozitivní nebo negativní. Jo, to znamená, když od někoho odsávám energii, tak z jeho pohledu on to vnímá jako negativní energii.
Mhm. Jasně. No, tak to je vše tady zase prozatím z mé strany. Tak když tak můžeš pokračovat.
Ano. Otázka. My to se dneska nedojedeme, ale to nevadí. Mně se ty dotazy líbí.
Ano.
Jak mohu někomu posílat lásku, když můj vztah se k němu spíše podobá nenávisti? To je docela častá věc. Ani ne tak častý dotaz, jako častý případ. Jo. Kdy ty lidi, já už jsem to tady, myslím, jednou vyprávěl, jak jsem doporučoval, když teda se někomu, někdo si rozptýlí toho parazita, nebo já mu ho rozptýlím, a on ví, kdo to udělal. Jo. Tak já říkám, tak mu posílej lásku, jo, tomu tvůrci toho parazita. A dostal jsem odpověď. A to mám tomu hajzlovi ještě posílat lásku? Ano. Já vím, že to není jednoduché, ale to je právě to cvičení, že jo. Kdo zná, nebo si někdy pouštěl moji meditaci na srdeční čakru, tak ví, že tam jeden z těch základních prvků je posílání. Já jsem to tam musel formulovat tak nějak obecnějc a opatrnějc. Posílat lásku osobě, která je mi nejméně sympatická. Jo. Schválně jsem tam nedal formulaci, kterou nenávidíte, protože mi mnoho lidí říkali, já nikoho nemám, koho bych nenáviděl. Jo. A jsou lidi, kteří i, jako když si mají vybrat osobu, která je nejméně sympatická, tak s tím mají třeba i určitý problém najít tu správnou osobu. Jo. Ale tam v té meditaci, tam je to přesně popsáno, jak to ten člověk má dělat, že má prostě posílat mu tu energii. A jestliže chci pracovat na sobě, tak musím dlouhodobě být schopen posílat energii ze srdeční čakry i lidem, kteří mi třeba úplně nesedí. Ale je to o práci. No tak, když vlastně ten popis toho, jak mu posílat lásku, je přijímat energii sedmou čakrou do srdeční čakry a z mé srdeční čakry do jeho srdeční čakry a představit si tu záři světelnou, tu zářící energii, jak k němu proudí a jak ho rozzařuje, tak to si myslím, že technicky jde zvládnout a třeba u toho nemusím pociťovat vyloženě tu emoci té lásky v tom okamžiku, kdy posílám tu energii, ale ta energie k němu skutečně proudí. Jo. To znamená, jde to na tom pracovat, ale třeba postupně. No a pak, když se zdokonalím zejména při té meditaci na tu srdeční čakru, tak skutečně při té meditaci, si nevymýšlím, to mi potvrdilo více lidí, skutečně pocítili tu lásku časem k té osobě. Takže jde to, ale je to o práci. No, je potřeba překonat nenávist. Jo? Nenávist, vztah nenávisti ke komukoliv je vždycky nejvíc škodlivý, proto pokud teda pominujeme činy, jenom mluvíme o té emoci, tak je nejvíc škodlivý pro toho, kdo nenávidí. Protože to je skutečně na negativní emoce, která toho člověka zatěžuje. Pokud přímo tou nenávistí nestvoří parazitskou kvazibytost, tak ten předmět té nenávisti nebo ten subjekt té nenávisti o tom nemusí vůbec vědět a vůbec mu to nemusí činit žádné problémy. I když samozřejmě ta nenávist, ono to funguje i na dálku, že jo. Takže je potřeba na tom pracovat, protože nejvíc to škodí mě. Nenávist, zášť, závist.
Ano.
Tak, nemáš tam teď nic?
Ne, teď ne, momentálně nic.
ČKD, obvykle. Jak často dělat ochranné vajíčko? Já nevím. Odpověď je, že skutečně na to není žádné pravidlo. Záleží na tom, před čím se člověk chce chránit, jakým se cítí v ohrožení. Pokud si rozptýl tu parazitskou kvazibytost a hrozí to nebezpečí, že ten původní tvůrce by ji mohl obnovovat, protože stále nenávidí, no tak prostě se dá dělat klidně každý večer nebo jednou za dva dny. Jo. Někomu, kdo má dostatečnou silnou energetickou ochranu, si to ochranné vajíčko ani nemusí dělat vůbec. Jo. Já jsem si ho dlouhou dobu nedělal, až teprve, když teda ty útoky na mě poněkud zesílily a, jak se řekne, staly se častějšími, tak jsem si říkal, tohle nemám zapotřebí a začal jsem si ho dělat pravidelně a taky si ho dělám teďko třeba denně. Jo. Takže to nedá se to skutečně stanovit, ale třeba jsou případy, kdy když vím, že půjdu do nemocnice, k zubaři nebo nějaký zákroky, tak si to ochranné vajíčko vždycky doporučuji udělat. Jo. Protože ono, já nevím, kdo to zkoušel, díky to práce na minutu, obzvlášť to člověk zvládne už, tak to není, že by musel, ani se to nemusí dělat při meditaci, že jo. To člověk může dělat, já jsem si ráno neudělal vajíčko, jede do práce, pracuje třeba v nemocnici, no tak jede autem nebo v MHD a udělá si to vajíčko, že jo. Takže každopádně myslím si, že je míň škodlivý si ho dělat častnějc, než si ho nedělat. Jo. Protože já se s tím setkávám. No, jako jo, bylo to, fungovalo, odveď jste přijel, bylo to dobrý, no, ale jako u syna, nebo to je jedno. Ale já jsem teď, nebo u sebe taky, já jsem tak v poslední době toho měla moc a neměla jsem čas si dělat ochranné vajíčko. No. A už jsem odváděl dalšího přisedlíka.
Takže to už je do smrti, jo? Vajíčka si dělat.
Ne. To je podle situace, že jo? Podle situace. Jako je pravda, že jsou ta povolání, jako jsou teda ty v těch nemocnicích a podobně, kde těch přísedlíků je dost a je tam ta energie taková těžká, tak říkám, je to práce na minutu, tak si to udělejte radši.
No jestli to není jako...
To říkám když... rodiče dětem, když jde na očkování, tak před očkování a po očkování, protože je to šok pro to dítě. Mnoho dětí chytá přísedlíka po očkování, že jo.
Já jenom chci říct, se říkal do smrti, to je jako když tě doktor předepíše prášky na tlak. Tak to je do smrti. Tak jestli přisedlící, tak je se nemusí do smrti, jo? Protože jestli to není stejný případ, tak to ne. A kdy teda už ne? Kdy už nedělat vajíčko?
Když člověk pracuje na sobě, na zvýšení frekvence vibrací, na posílení té jemně hmotné imunity, jemně hmotného imunitního systému, tak si vytvoří dostatečnou energetickou ochranu. Pak ho nemusí dělat, kromě případů, když teda jede na nějaký zákrok do nemocnice nebo za někým, nebo do doma v důchodců. Jo? Mm-hmm. Tak má dostatečnou... Já říkám, Já jsem si ho nikdy nedělal. Až teprve, když prostě jsem zjistil, že těch útoků na mě je poměrně dost a říkal jsem si, tak to si mám komplikovat život, no tak jsem si je začal dělat. No. Ale jinak, já nevím, jako dlouho dělám, 2 roky, asi si ho dělám, předtím jsem ho nikdy nedělal.
Jasně, rozumím, to bylo celkem logické vysvětlení, ano. A zase to souvisí přesně s tím poznáním. Ano, jakmile člověk dojde k nějakému to poznání, tak opravdu se aktivizuje podle mě i tento jakýsi imunitní systém, který opravdu hodně může pomoci. Jo, než naopak
no,
od těch...
On určitě pomáhá, že jo, ta energetická ochrana přirozená, ano. Že jo. Ano. Ale tam spíš jde o to ve vypjatých situacích, že jo, nebo když vím, že mě někdo nenávidí, jo, nebo začíná nenávidět. Jo. No tak tam to nebezpečí je, že jo. Kromě toho, že jsou informace, že jsou i černí mágové, kteří za peníze soupeřům v biznise nebo v osobním životě komplikují život třeba stvořením ty parazitické kvazibytosti nebo něčeho podobného. Takže v určitých případech je to asi dobrý si ho dělat.
Já jsem zase chtěl právě to dát do kontrastu, do porovnání s tím třeba současná situace, kdy jedni se bojí covidu, druhý se nebojí covidu a podle toho taky to vypadá, že onemocňují. Jo? Většinou ty, co se ho opravdu nebojí, tak mají jakési to poznání a tím pádem podle mě tu zvýšenou imunitu. A ty zdaleka tak podle mě k tomu, aby to u nich propuklo, tato nějaká jakási infekce nebo viroza, tak u nich to nedojde. Ale naopak u těch, kteří jsou posraný strach s prominutím, nosí každé 4 roušky všude možně, kde to jenom jde, mění je každých 5 minut, tak to vypadá, že ti velmi často to poznání nemají, právě proto, že se nechají jaksi ovlivnit tou propagandou. To poznání nemají, čili nemají ani jakousi tu vytvořenou přirozenou imunitu, energetickou a i tu virovou. A možná právě proto se jich to víc týká. A potom právě těto lidé říkají, no vidíte to, já jsem nosil ty chroušek a stejně jsem to dostal. Je to pěkná sviňárna, je to lumpárna a těžký průběh. Jo, Míro, no, takže tady je evidentní. A teď jde o to, komu dává ten mainstream a ty média, komu dávají ten prostor, evidentně.
Strašákům.
No právě. A proč teda zase docházíme k tomu postupně, a proč dávají těmto lidem, z jakého důvodu, co to má za smysl, to musí mít nějaký význam, nějaký smysl. Jo? Takže vidíš, jak se nechá dojít právě i na příkladu toho, co se dnes děje, k tomu, jak důležitý je právě to poznání. A tím pádem vlastně, jak se všemu nechá i potom předejít, nebo většině se tomu nechá předejít. Jo, rozumíš mi, jak jsem to myslel? A to chci dát vždycky nějak do těch souvislostí, aby lidi to chápali v souvislostech. Jo, doufám, že jsi mi rozuměl, co jsem to chtěl říct.
Jo, rozuměl. No. Tak samozřejmě, když se teda dostaneme k tomuhle tématu, tak ten strach je, to je zničující emoce, že jo? Tam opravdu ten jemně hmotný imunitní systém jde tvrdě dolů a ovlivňuje to i ten fyzický, že jo? I ten hrubohmotný imunitní systém. Frekvence vibrací, to všechno jde dolů a tím se snižuje i ta energetická ochrana. Jo? Já samozřejmě na to nemám už vůbec žádný jako důkaz nebo ani statisticky nějak, ale já si osobně myslím, že to ochranné vajíčko může pomáhat i proti tomu koronaviru, nebo proti tomu viru té chřipky, nebo minimálně to může oslabit. Jo.
Ale může to pomoct i u těch právě u těch strašpitlů, jak se to řekne?
No samozřejmě to pomůže, protože za předpokladu, že tomu uvěří. Že?
Právě, ty tomu
když
nevěří
tomu uvěří,
samozřejmě.
Tak si myslím, no ne, tak v okamžiku, když tomu, no tak... Třeba jo, že jo.
Ale ti lidi tomu nevěří, pro ně to je naprostá blbost.
Jsou různé varianty těch lidí, kteří mají nějaké obavy, že jo. A někteří, když řeknou, hele, to tohle vyzkouším a zjistím, že to funguje, tak tomu potom věří a ono to funguje, že jo.
To jo,
ale ty lidi, co se... Jako...
Oni to ani nevyzkouší.
No, to, oni to třeba ani nevědí, jestli můžou udělat ochranný vajíček.
No, neví. Kdyby věděli, tak to ani nevyzkouší. Někteří teda, většina.
No, určitě. To samozřejmě, to se děje běžně, že se tomu zasmějou, že nějaký ochranný vajíčko. Ale tam vlast. Samozřejmě hraje velkou roli ten strach, který oslabuje člověka. Jednoznačně. Jo. Mm-hmm. A do určité míry zase nebudu říkat, že to je nějakou 100% platností, ale má na to vliv i teda ta otevřenost té srdeční čakry, protože čím má člověk víc otevřenou srdeční čakru, tím míň se nechá ovládat tím strachem. Jo. Já teď mluvíme strach. Jo. Když mám jít k zubaři a že mi mají vytrhnout zub, tak je samozřejmě logický, že mám strach, že to bude bolet. Jo. Spíš mluvím o těch straších, které nemají tak racionální základ, jo, které nejsou, kde tam není ta bezprostřední jasná hrozba, ano, toto bude a bude to bolet. Jo. Teď jde akorát o to, jak moc to bude bolet. Jo. Ale zase, když se vracím k tomu, co jsem chtěl říct, že ta otevřená srdeční čakra, ta schopnost té lásky, tak to prostě zmenšuje strach. Jo. Včetně poznání, že jo. To je to tak. Ale proto doporučuji stále dokola všem prostě meditovat na pracovat se srdeční čakrou. Jo. Já nevnucuji jenom svoji meditaci, aby to nevypadalo. Jo. Pracovat se srdeční čakrou může každý sám. Sám si může tvořit, jak s ní pracovat a podobně. Jo. Ale třeba jako docela, myslím, že v té mé meditaci jsou na tu srdeční čakru jsou takový, bych řekl, dva aspekty, které považuji za významné, a to je třeba učit se milovat lidi, kterým nechováme až tak velké sympatie. To je jedna věc. A druhá věc je naučit se milovat sám sebe, že jo? Což je velice důležitá věc i proto, abychom milovali ostatní lidi. A když miluju sám sebe, tak samozřejmě i ten strach o sebe není na té úrovni. Mm-hmm.
Dobře, tak to bylo taková vsuvka jenom, no, ale myslím, že velmi důležitá. Tak jo, co tam ještě máš?
Ještě toho mám hodně.
No, ale moc ještě... času už není.
Tak příště bude pouze další, no.
Bude další, pokračovat. Takže taková pozvánka, pište, když tak ještě další dotazy. Prosím. Ano.
Otázka. Je možné sám sobě stvořit parazitickou kvazibytost? Tohle je docela zajímavá otázka, kterou jsem dostal, která mě samotného úplně nenapadla, ale já si myslím, že to možné je.
Jo. Určitě.
Je to výjimečné, já jsem se s tím... Já teda takhle. Nemůžu 100% říct, že jsem se s tím nesetkal, protože já, když pracuji s parazitickými kvazibytostmi, tak si s nimi jenom nepovídám, protože není o čem. To je program. Jo. Takže já nevím, jak byla stvořena a kým byla stvořena. Jsou případy, kdy to vím, jo. Protože ty lidi už to vlastně popíšou v té žádosti o pomoc. Ale nepochybuji o tom, že jsou lidi, kteří se pro nějaký konkrétní čin nebo pro něco začnou nenávidět a že si pak můžou stvořit tu parazitickou kvazibytost. Ale řekl bych, že to je spíš výjimka, protože...
No, v dnešní době, Míro, vidíš, no, kolik lidí se samo sebe nenávidí, kolikrát i nevědomě.
Já osobně nikoho takového neznám.
Ne? Ne. Takových je neskutečně mnoho lidí. A oni to jsou, že se nenávidí nevědomě. Ano,
já
že
vím,
se nenávidí nevědomě.
Musíme rozlišovat dvě věci. Ano, nemít se rád a nenávidět se. Jo. To fakt jako není úplně to, jako kdyby to stvoření té parazitické kvazibytosti záviselo jenom na tom, že někdo někoho nemá rád, tak tady všichni máme aspoň 5 těch parazitských kvazibytostí, že jo? Hmm. Protože každý máme někoho, kdo si na nás nepotrpí. To opravdu už chce koncentrovanou nenávist nějakou, jo? To opravdu není, to už je opravdu silná emoce. A ta silná emoce nenávistí k sobě, já netvrdím, že není, ale nemyslím si, že by to bylo zas až tolik rozšířený. Hmm. Hlavně si myslím, že to je po nějakém činu, kdy ten člověk něco udělá a pak si za to nenávidí. Že by to byla taková ta vrozená nenávist sama k sobě. Nevím, taky by tam byla samozřejmě jedna varianta, že by ten člověk měl přisedlíka. Jo, ale...
Tak, máme tu hned telefon. Já jsem chtěl jenom ještě moment, já jsem jenom chtěl říct si, co takový transgenderový lidé, kteří se podle mě nenávidí absolutně.
Já si nemyslím, že by se nenáviděli. Oni se cítí být jiným pohlavím.
No, čili nenávidí
já
se.
Já jsem takový... Ne. To není nenávist.
Dobře, tak jo. Hele, tak nebudem to probírat, tohleto, protože no, to jasný. Je telefon, jo. Tak, teďko jste ve vysílání, já nevím, kdo to je.
Tak dobrý večer, Iveta, ahoj, no, ahojte.
Iveta, tak,
ahojte, Zlatička. Tak, já závěr, jsem si říkala, že vám vás zeptám, jestli už víte, a jestli byste spomohli s jednou věcí, jakoby využít. Poslyšte, já nevím, jestli si to pamatujete, já jsem kdysi usilovala o jeden fond světa, mě to jakoby, já jsem na tom zjistila, jaké chyby jsem udělala a proto jsem byla seznámena s někým, kdo ten fond už pořídil, celosvětový jako jiný, jakoby jo, z jeho cestou vlastně několik let také a prostě tady ten regent, se má nepříjmení, zařídil kvadrilion, velký fond, prostě obrovský kvadrilion korun. A vlastně několik týdnů, jako mu pomáhám a obracím se teď na vás, jak vlastně to lidem říct, abychom ten fond použili, on je k použití, nemá majitele, je nedotčen, už byl představen ministru jako
tiskovému. A ty už ho používáš? Ty už ho používáš?
Ne, je nedotčen.
A no tak proč je nedotčen?
Bude použit. No, protože je to pro všechny, je to fond pro všechny a je třeba ho použít a tak se uvažuje o nějakém, teďka, když byla nedávno, byla mezinárodní
tak,
konference.
Tak počkej, já to musím stopnout. Hele, prostě tohle to nedává smysl, chápeš? Tak je k dispozici, nejde použít, protože je pro všechny a všichni ho používat nebudou. Takže to nemá smysl, takže je vlastně k ničemu.
Ne,
já to musím stopnout. Hele, my už nemáme čas. Iveto, tohle to není povídání na
minutu. Tak to probereme příště nebo osobně, protože bylo by to bezvadní, aby se to využilo. Nevíš, máme takovou obrovskou část.
No, tak to využij, tak to začni využívat, je příkladem.
No tak bylo by to lepší přes média rozšířit informace.
Na který by se to dalo použít.
No tak udělej projekty, Iveto, slyšíš to pro mě?
Lidé, tak je to od všech, rozumíš, je to od všech nebo nikoho, prostě nemá to majitele, ale je to
no, tak udělej projekty, jak to využít, jako, tohle to je zase, to je o ničem, to mi rozčiluje tohle, to je o ničem.
Ale co ti na tom rozčiluje, že máš kvadrilion korun, jako
no,
všichni,
nemáš.
Že to má. Ale je na účtě, byl no, viděn tak, ten fond, ano.
Dobře.
To svědci, to jsme tak, viděli, to je
tak
co?
Já tě přeju, dobře, tak ale... se z toho vem několik milionů a udělej projekty.
Vás zajímají hlouposti o nějakých transsexuálech a podobně. No tak to je jejich věc, každý má svoji pravdu, ale i ti genderisté mají svoji pravdu. To je třeba rozebírat,
konkrétní...
to není třeba rozebírat. Iveto... A to, že co 40 sekund umírá nějaký člověk, tohle je důležité, pokud možno.
Iveto, jak by se ten fond nechal využít?
Co říká Einstein, poslední věta, hmota rovná se energie a energie s rychlostí světla je hmota zpátky, energie rovná se hmota,
dobře, ale
zhmotňování, odhmotňování.
Iveto, co můžeme udělat pro to, abychom tento fond mohli využívat na smysluplné projekty ve prospěch
lidstvo.
Třeba aspoň České republiky, když nebudeme tak. mluvit o lidstvu.
Celého světa.
No dobře, ale řekni, co,
tak co máme konkrétně udělat?
Co můžeme udělat?
Inteligentní otázky, prosím. Poslyšte, právě, co můžeme udělat? Potřebujeme zjistit, jakou formou, aby to bylo právě bez korupce, aby z toho neměli jenom někteří užitek. Proč jenom někteří, kteří se to dozvědí? No,
tak jak to může udělat všichni, když o tom všichni neví?
No.
Ale konkrétně, co můžeme udělat?
Já jsem připraven pomoct
a udělat. Ale
ne, se ochotně se propojit.
Iveta neposlouchá. Iveto, ahoj, mi se hezky. Tohle to fakt nejde. Když se zeptáš na něco, tak ti řekne, že ne. Ona neposlouchá, ona jenom vysílá. Dobře, stejně už máme 21 hodin, tak už stejně musíme končit. Jak je vidět,
já
tak
o tomhle zase... projektu už jsem slyšel.
Já taky jsem slyšel samozřejmě a když se člověk zeptá, jak to využít, tak nikdo neví. Všichni to ví, jak to je. Je ten kvadrilion korun a to je jak ta 5milionová bankovka, nebo co to, co, jak byl ten film, nebo kolik. Jo, to je to samé.
Milionová.
No, tak a jsme u toho zase. Prostě to nejde použít, tak čemu to je dobrý. Dobrý, Míro, musíme končit, takže nám zbyly ještě otázky na další, takže to bude část 2, už to bude část 3 a já se s váma zatím, vážení posluchači, loučím, musíme předat dalšímu studiu, kterým je studio Midgard. Míro, děkuji moc, měj se krásně a opět za týden. Naschledanou.
Naschledanou, dobrou noc.
Ahoj.
Já jsem lásky. Zářící bytom, já jsem lásky plná. Zářící bytom, zářící bytom, já jsem lásky plná. Zářící bytom, já jsem lásky plná.